Глава 13. Господ ми зборува вака: оди и купи си ленен појас и опаши го околу крстот, ама не го наквасувај во вода. И купив појас според Господовото слово и ја опашав половината. И повторпат ми дојде Господовото слово: земи го појасот што го купи и со кого се опаша. Крени се, оди до реката Еуфрат и скри го таму во пукнатината на пештерата. И отидов и го скрив покрај Еуфрат, како што ми заповеда Господ. По многу дни Господ ми рече: стани, оди при Еуфрат, па извлечи го оттаму појасот за кој ти заповедав да го скриеш таму. Отидов при Еуфрат, го извлеков и го зедов појасот од местото што го скрив. И ете, појасот гнил, не беше веќе за ништо. Тогаш ми дојде Господовото слово: Господ зборува вака: така ќе уништам силната горделивост на Јудеја и Јерусалим. Тој опак народ, што не ги слуша моите зборови, туку го следи своето закоравено срце и трча по други богови, за да им служи и за да им се клања, ќе стане како твојот појас, што веќе не е за ништо. Зашто како што појасот се долепува до човековите бедра, така сакав сиот Израелов дом и сиот Јудин дом да се долепи до мене, зборува Господ, за да бидат мој народ, мој добар глас, моја гордост, моја слава и чест. Но не послушаа. Речи му на тој народ: секоја врчва се полни со вино, а тие ќе ти приговорат. Зар може би не знаеме дека секоја врчва се полни со вино? Тогаш речи им: Господ зборува вака: еве ќе ги наполнам со пијаност сите жители на оваа земја, царевите кои седат на Давидовиот престол и свештениците и пророците, сите ерусалимски жители. Ќе ги удрам еден со друг, татковците со синовите, зборува Господ. Ќе ги уништам без сомилост, без милосрдие и без смилување. Послушајте, чујте добро, оставете ја гордоста, Господ зборува сега. Дајте му слава на Господа својот Бог, пред да се смрачи, пред вашите нозе да се сопнат во мрачните планини. Вие се надевавте на светлината, а тој ќе ја претвори во мрак, ќе ја измени во црна темнина. Ако не го послушате ова, душата ќе ми плаче постојано заради вашата гордост. Солзи ќе рони, окото ќе ми лее солзи, зашто Господовото стадо заминува во робство. Речи им на царот и на царицата мајка: седнете длабоко долу, зашто венецот на славата падна од вашите глави. Градовите на Негев се затворени и нема никој да ги отвори. Сета Јудеја е во робство, сосем поробена. Подигни ги очите, Ерусалиме, и погледај ги оние што навлегуваат од север. Каде е стадото што ти е доверено, твоите славни овци? Што ќе речеш кога ќе ти се наметнат како твои господари, оние што самиот ги научи за да те водат како љубовници? Нема ли да те опфаќаат болки како родилката? Може би тогаш ќе се прашаш: зошто ме снајде тоа? Заради многуте твои беззаконија ги открија твоите скутови, направија насилство над тебе. Може ли етиопецот да ја измени својата кожа, или леопардот своето крзно? А вие, можете ли да правите добро, свикнати да правите зло? Затоа ќе ве распрснам како плева, што ја разнесува пустинскиот ветер. Тоа е твојата судбина и дел што ти е одмерен, говори Господ, зашто ме заборави мене и се надеваше во лага. Самиот ќе ти ја подкренам облеката од лицето, за да се види твојата голота. Сите твои прелюби, сите твои врескања и твоето бесрамно блудничење врз горите, во полињата, ги видов твоите грозотии. Тешко тебе, Ерусалиме, уште не се очисти и уште до кога ќе трае тоа?